ช่วงนี้งานเยอะไปเทศโรงพยาบาลตำรวจเขาขอบอกเอาให้ง่ายที่สุดเลยเทศง่ายเทศง่ายก็เทศได้นะเทศให้ยากก็ได้จะเทศเราทำหรือเปล่าถ้าเทศเราไม่ทำก็ไม่มีประโยชน์อะไรเสียเวลาธรรมะเป็นเรื่องแปลกนะเราขยายความให้กว้างขวางขนาดไหนก็ขยายไปได้เรื่อยๆหรือธรรมะมากมายนะเราย่อลงมาให้เหลือนิดเดียวก็ได้ประเด็นสำคัญคือเรียนเราต้องทำฟังเล่นๆไม่ได้ประโยชน์เลยหลวงพ่อตั้งแต่เด็กๆ7 ขวบครูบาอาจารย์สอนให้ทำอานาปานสติทำทุกวันไม่เคยเลิกเลยถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังทำแต่ทำไม่มากเจริญปัญญาเยอะไม่เจอหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตดูทุกวันไม่เคยเลิกเลยเราเรียนแล้วเราไม่ภาวนาก็ไม่ได้อะไรเรียนไปงั้นฟุ้งซ่านพวกไม่ภาวนานะปัญหาเยอะอย่างมาเรียนกับหลวงพ่อนะแล้วก็จำไว้แล้วก็ไปวัดอื่นสำนักอื่นนะก็ไปเล่าบลับกันไปบลับกันมานะศึกษาเปรียบเทียบไปเรื่อยมันกระเทือนใจคนอื่นเขาแต่เดี๋ยวนี้ดีนะไม่ค่อยมีไม่มาถามแล้วว่าไปเรียนที่โน่นมาเขาสอนอย่างนี้ถูกไม่ถูกบ้ามาถามเราทำไม เดี๋ยวนี้ใครไปเรียนหลายวัดหลายที่นะจะบอกเรียนที่ไหนก็ไปเอาสักที่หนึ่งเรียนแล้วไปลองทำดูล้างกิเลสได้ก็เอาล้างกิเลสไม่ได้ก็ไปหาที่เอาไหมถ้าศึกษาเปรียบเทียบไปเลยปัญหาเยอะคือไม่ลงมือทำสักทีล้มเหลวทุกสำนักเลยไปอยู่สำนักไหนก็พาสำนักเขาล้มเหลวไปด้วยงั้นธรรมะต้องทำไม่ทำไม่เป็นหรอกแต่ก่อนจะทำถ้าเรียนซะหน่อยนะว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรการปฏิบัติจะไม่ยากถ้าไม่รู้หลักเลยลำบากมากยังงงเหมือนใครเคยได้ยินเรื่องคนตาบอดไปคลำช้างช้างบางคนคนตาบอดหลายคนทดสอบอยากรู้ว่าช้างรูปร่างยังไงให้คนตาบอดไปคลำช้างแต่ละคนคลำไม่เหมือนกันนะบางคนคลำแล้วบอกช้างเหมือนงูตัวยาวๆมันไปคลำเอางวงช้างเขาบางคนบอกช้างเหมือนสุงมันคลำเอาขาช้างเขาบางคนไปคลำช้างมันเป็นแผ่นๆกระพือไปกระพือมาได้นะมีปีกไม่คลำหูช้างเขาบางคนไปคลำอะไรว่ากลมๆเหมือนแผ่นซีดีเอาช้างกรุงเทพ ช้างกรุงเทพก็มีซีดีปิดข้างหลัง ช้างสุรินทร์ไม่มีแผ่นนี้ธรรมะเหมือนกันนะเข้าสำนักโน้นสำนักนี้แล้วไม่ได้แก่นของธรรมะนะเขาบอกสำนักโน้นสอนอย่างนี้สำนักนี้สอนอย่างนั้นทำไมไม่เหมือนกันไปคลำช้างคนละที่ถ้าเข้าใจแก่นของธรรมะแล้วมันเหมือนกันหมดนะมันรู้จักช้างทั้งตัวแต่บางคนมันไม่รู้จักช้างทั้งตัวนะรู้แต่ขาช้างก็สอนแต่เรื่องขาช้างอย่างนี้ก็มีปัญหางั้นเราต้องภาวนานะเดี๋ยวนี้หลวงพ่อพอใจอย่างนะพวกวิ่งร่อนไปร่อนมาไม่ค่อยมีสบายเหลือพวกเอาจริงการภาวนาเนี่ยมีพัฒนาการที่น่าดูมากเลยถ้าคนเรียนหลักของการปฏิบัติมานะเรียนปริยัติเรียนอะไรมาฟังพวกเราส่งกันบ้านถ้าเขาไม่ติดที่ถ้อยคำนะเข้าไปถึงสภาวะที่พวกเราไปรู้ไปเห็นตื่นตะลึงนะเข้าขั้นตื่นตะลึงเลยว่าพวกเราทำได้ยังไงพวกเราเห็นสภาวะเห็นสภาวะของรูปธรรมของนามธรรมบางคนพูดไม่เป็นหรอกแต่ว่าเห็นนะอย่างมาเล่าว่าแปลงฟันอยู่แล้วไม่รู้ตัวอะไร รู้สึกมันร่างกายนี้มันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพูดไม่เป็นถ้าพูดเป็นก็บอกมันเป็นรูปไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรือเห็นอะไรก็ไม่รู้มันไหวยิบยับยิบยับอยู่กลางหน้าอกก็เป็นความปรุงแต่งในตำราก็สอนความปรุงแต่งพวกนามธรรมทั้งหลายนะมันผุดขึ้นมาจากหทัยวัตถุในตำราก็พลาดไปได้ยินคำว่าหทัยวัตถุหทัยะคิดว่าอยู่ที่หัวใจไปแต่งกันขึ้นมาว่ามันอยู่ที่หัวใจไม่มีหรอกนามธรรมไปเกิดที่หัวใจหทัยะไม่ได้แปลว่าหัวใจอย่างเดียวนะคนไทยโบราณแปลดีนะแปลว่ากลางคำว่าใจกลางเคยได้ยินไหมใจกลางเกิดขึ้นกลางกลางสังเกตไหมนามธรรมความสุขความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงเกิดที่ไหนเกิดข้างซ้ายหรือเกิดข้างขวาไม่ใช่เห็นไหมเกิดกลางกลางความคิดเกิดที่ไหนมีแล้วนะหัวข้างซ้ายข้างขวาไม่กลางละไม่กลางถ้าฟังเป็นนะโอ้โหที่พวกเราภาวนากันนะน่าตื่นตะลึงมีพระท่านมานั่งฟังพวกเราหรือบางองค์ท่านฟังซีดีนะบอกหลวงพ่อว่าโยมน่ากลัวจริงโยมภาวนาเห็นสภาวะเห็นสภาวะเห็นสภาวะของรูปธรรมนามธรรมเห็นการทำงานของรูปธรรมนามธรรมเห็นสภาวะรูปธรรมนามธรรมแต่ละอย่างนะมีเหตุถึงจะเกิดถ้าไม่มีเหตุไม่เกิดแล้วก็บังคับไม่ได้เห็นสันตติขาดบางคนเห็นสันตติขาดเห็นจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นอยู่จิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นอีกบางคนเห็นวิถีจิตเห็นจิตไหวตัวอยู่ในภวังค์นะขึ้นมารับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ลงภวังค์ก็มีขึ้นจากภวังค์มารับอารมณ์ทางใจโดยตรงก็มีขึ้นจากภวังค์มารับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ยังไม่ยอมลงภวังค์ส่งสัญญาณเข้ามาทำงานต่อที่ใจก็มีเราภาวนาเราได้เห็นของจริงๆนะที่เขาเรียนกันเขาท่องกันแทบตายนะเราไม่ต้องท่องเราเห็นของจริงๆกระบวนการทำงานอย่างเรื่องของจิตทำงานเรื่องวิถีจิตวิถีจิตมีหลายแบบ เห็นกระทั่งตอนฝันตอนนอนจิตขึ้นวิถีมาทำงานได้นะจิตฝันก็จิตก็ขึ้นมาทำงานเหมือนกันพวกเราภาวนานะเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมรูปธรรมนะอย่าว่าแต่ตอนตื่นเลยนอนหลับอยู่นะพลิกซ้ายพลิกขวายังรู้เลยนะเห็นรูปมันเคลื่อนไปเห็นนามธรรมเกิดขึ้นทั้งวันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเห็นสารพัดจะเห็นนี่สิ่งที่พวกเราเห็นนี่แหละคือสิ่งที่อภิธรรมเขาเรียนกันอย่างอภิธรรมแรกเรียนเรื่องจิตแม้อภิธรรมเริ่มต้นอย่างเรียนเรื่องจิตเลยเรียนเรื่องจิตถัดไปในถึงเรียนเรื่องเจตสิกแล้วไปเรียนเรื่องรูปแล้วไปเรียนเรื่องนิพพานไปเรียนเรื่องวิถีของจิตเรื่องอะไรสุดท้ายมาเรียนเรื่องสมถวิปัสสนาแล้วก็มาเรียนเรื่องปัจจัยสิ่งทั้งหลายมันมีเหตุมีผลสัมพันธ์กันได้หลายรูปแบบหลายวิธีเนื้อหาสาระในอภิธรรมนะพวกเรามาภาวนาเราก็เห็นนะเราก็เห็นเพียงแต่ว่าเราต้องเรียนเรื่องสมถะวิปัสสนาซะก่อนนะเรียนเรื่องสมถะวิปัสสนาให้รู้ว่าจะทำยังไงรู้วิธีปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติไปเราจะเห็นรูปนามเห็นจิตเห็นเจตสิกเห็นรูปไม่เห็นนิพพานนะเห็นจิตเห็นเจตสิกเห็นรูปเห็นการทำงานของจิตวิธีทำงานแบบนั้นแบบนี้เห็นไปเห็นมาก็แจ้งขึ้นมาไม่มีเราไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีคนไม่มีสัตว์ต่อมาปัญญาลึกซึ้งเห็นนะยึดเมื่อไหร่อยากเมื่อไหร่ยึดเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นไม่อยากไม่ยึดไม่ทุกข์ต่อไปปัญญาแจ้งลึกซึ้งเข้าไปอีก จะอยากหรือไม่อยากจะยึดหรือไม่ยึดมีขันอยู่ยังมีทุกข์อยู่ขันเป็นตัวทุกข์นี่ถ้าเห็นถึงขันเป็นตัวทุกข์นี่สุดละของปัญญาในทางพระพุทธศาสนาถ้าพวกเรียนปริยัติให้บอกปัฏฐานนี่ยากที่สุดนะคำพีปัฏฐานเรียนยากที่สุดเนี่ยปัจจยการแต่พวกนักปฏิบัตินะตัวที่เห็นยากที่สุดเห็นทุกข์นี่ยากที่สุดเลยเห็นยากกว่าจะเห็นขันเป็นทุกข์ได้โอ้ยภาวนากันแทบเป็นแทบตายนะสู้ตายถ้าสู้หย่อๆแย่ๆไม่เห็นนะอย่างร่างกายนั่งอยู่ร่างกายปวดเมื่อยเราขยับหนีไปแล้วไม่รู้ซึ้งถึงความทุกข์จิตใจภาวนาไปนะจิตใจไม่สบายขึ้นมาหาทางแก้ไขแล้วหรือภาวนาจะแตกหักนี่ตัวจิตกลายเป็นตัวทุกข์ทุกข์ไม่มีอะไรเหมือนเลยทุกข์แสนสาหัสทุกข์เหมือนโลกถล่มทลายทุกข์เหมือนภูเขาลูกใหญ่ๆหล่นลงมาบดขยี้หัวใจเลยทุกข์ขนาดนั้นทุกข์ขนาดว่าถ้าไม่ขยับตัวเลิกปฏิบัติเนี่ยจิตจะระเบิดตายนั่นทุกข์ขนาดนั้นใครเคยเห็นบ้างภาวนาแล้วจิตจะระเบิดตายรู้สึกบ้างยังยังไม่เห็นเนาะในวันหนึ่งก็เห็นเนาะให้ภาวนาไปทุกข์จริงๆเลยทุกข์เหมือนจะระเบิดครูบาอาจารย์ท่านเล่าบางองค์ภาวนาจนสลบเลยนะทุกข์จนสลบไปบางองค์สลบไปสามรอบนะจิตถึงยอมวางพวกนี้ท่านกล้าหาญมากสู้ตายแต่ไม่ตายรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเรื่องละสมุทัยละตัณหาได้ทันทีที่รู้ทุกข์ท่านก็ละสมุทัยในขณะนั้นแหละขณะใดที่ท่านละสมุทัยท่านก็เห็นนิโรธในขณะนั้นแหละในขณะใดที่ท่านเห็นนิโรธขณะนั้นแหละขณะแห่งอริยมรรคงั้นรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธนะเกิดอริยมรรคเกิดในขณะเดียวกันเป็นเรื่องอัศจรรย์นี่ความยากของฝ่ายปฏิบัตินะความยากของสายปริยัติเนี่ยกว่าจะเรียนถึงคัมภีร์ปัฏฐานนะยากเรียนมหาปัฏฐานยากคุณแต้มถึงมหาปัฏฐานยังไม่ถึงบางแห่งก็มีหลักสูตร7ปีครึ่งเนี่ย7ปีครึ่งถ้าสอบไม่ตกนะแล้วบางช่วงเรียนไปเรียนไปนะไม่มีอาจารย์สอนอาจารย์ไม่ว่างคำพีสูงสูงขึ้นไปรอเมื่อไรอาจารย์จะว่างนานๆจะเปิดคอร์สสอนเรียนกันเป็น10ปีก็มีนะเรียนกันนานขนาดปริยัตินะเรียนที่พระพุทธเจ้าบอกยังเรียนตั้งนานเลยเราลงมือปฏิบัตินะดูของจริงอย่าใจร้อนบางคน7วันบางคน7เดือนบางคน7ปีบางคน7ชาติไม่ต้องใจร้อนหรอกเวลาเราสะสมกิเลสเราสะสมนานคราบสกปรกฝังลึกเวลาซักฟอกจิตใจนานเหมือนกันนะแต่ไม่ยากอดทนนะทำไปเรื่อยนะเดินไปเรื่อยรู้ทางรู้ทางไปรู้ที่ไปรู้ทางไปเดินทุกวันทุกวันต้องถึงเข้าสักวันนึงเส้นทางจะยาวแค่ไหนไม่สำคัญอย่าไปคิดมันว่าเส้นทางนี้ยาวแค่ไหนเดินไปเรื่อยมีสติรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามตามที่มันเป็นรู้ได้จิตใจที่สงบตั้งมั่นเป็นกลางรู้ไปเรื่อยถึงวันหนึ่งมันก็ถึงเองเหมือนเวลากินข้าวไม่ต้องรีบกินหรอกกินไปเรื่อยเดี๋ยวก็อิ่มเองอะอยู่ไปเรื่อยเดี๋ยวก็แก่เองเดี๋ยวก็ตายเองภาวนาก็สบายทำสม่ำเสมอไปเรื่อยทุกวันทุกวันมีสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางรู้ซ้ำแล้วซ้ำอีกวันแล้ววันเล่ารู้ไปเรื่อยพอเราเห็นความจริงของรูปนามที่แรกที่เห็นไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาเป็นพระโสดาบันนี่เป็นปัญญาขั้นต้นได้พระโสดาบันภาวนาต่อไปมีสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางต่อไปอีกถ ึงวันหนึ่งเห็นจิตมีความอยากทีไรนะมันส่งกระแสออกไปส่งออกไปหาอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายส่งไปหรือส่งไปดิ้นรนฟุ้งซ่านทางใจจิตส่งไปทางตาไปดูรูปก็เป็นภาระจิตส่งไปฟังเสียงทางหูก็เป็นภาระจิตส่งไปทางจมูกไปดมกลิ่นส่งไปทางลิ้นไปรู้รสส่งไปทางกายไปรู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวส่งไปทางใจไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งล้วนแต่เป็นภาระทั้งสิ้นเลยถ้าเห็นอย่างนี้นะใจค่อยๆรวมเข้ามาเด่นดวงขึ้นมาตัวผู้รู้จิตผู้รู้ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาไม่ไหลไปละรู้นี่ไหลไปทีไรทุกทีเลยไหลไปทางตาก็ทุกข์ไหลไปทางหูก็ทุกข์ไหลไปทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ทุกข์ไหลไปทำงานทางใจก็ทุกข์เป็นภาระขึ้นมานั้นจิตก็วางทุกอย่างนะรวมเข้ามาอยู่ที่จิตมีความสุขเห็นเลยว่าถ้าจิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตจะมีความทุกข์เห็นอย่างนี้จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์เห็นอย่างนี้จิตก็ทรงตัวเด่นไม่ต้องรักษาแล้วคราวนี้แล้วมันไม่แสสายไปหาอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่ฟุ้งซ่านทางใจสงบสบายรู้เนื้อรู้ตัวอยู่งั้นไม่ปรุงอะไรสบายปรุงความสบายปรุงความว่างๆจิตมาอยู่กับตัวผู้รู้นี่เป็นภูมิธรรมของพระอนาคามียังไม่จบยังสำคัญผิดอยู่เห็นไหมขนาดพระอนาคามียังสำคัญผิดนะพวกเราจะสำคัญผิดขนาดไหนอ่ะคิดดูพระอนาคามีสำคัญผิดนะว่าตัวจิตผู้รู้เนี่ยเป็นที่ฝากเป็นฝากตายได้เพราะมายึดถืออยู่ที่ตัวจิตเอาตัวจิตผู้รู้เป็นที่ฝากเป็นฝากตายคิดว่าอยู่ตรงนี้เรามีความสุขถ้าหลุดออกจากตัวรู้ไปเป็นตัวคิดตัวนึกตัวปรุงตัวแต่งแล้วจะทุกข์เพราะฉะนั้นจะยึดมั่นถือมั่นอยู่ในตัวจิตเนี่ยพวกภาวนานะแค่เราฟังธรรมะที่เขาพูดเราก็พอระดับเขาได้นะอย่างคนนี้เขาว่าเขาภาวนาดีๆอะไรนะเราฟังที่เขาพูดธรรมะเนี่ยไม่ต้องเจตัวอะไรหรอกถ้าสอนบอกว่าประคองจิตให้นิ่งให้ว่างไปเรื่อยนะเนี่ยแหละพระอรหันต์ไม่ใช่หรอกไม่ใช่แน่นอนถ้าเริ่มต้นไม่มีการรู้รูปนามนะไม่ใช่กระทั่งพระโสดาบันถ้าไม่รู้รูปรู้นามไม่ใช่กระทั่งพระโสดาบันถ้ามีแต่เรื่องนิ่งเรื่องว่างเรื่องไม่ยึดอะไรเลยไม่ใช่กระทั่งพระโสดาบันต้องรู้รูปนามหนีการรู้รูปนามไม่ได้การเดินปัญญานะต้องรู้รูปนามเห็นรูปนามตามความเป็นจริงความเป็นจริงของมันมีเป็นลำดับลำดับแรกเห็นว่ารูปนามไม่ใช่เราไม่มีเราในรูปในนามไม่มีเรานอกเหนือจากรูปนามอีกนี่พระโสดาบันพระสกทาคามีสองระดับนี้จะเห็นแค่นี้เองมีปัญญานิดหน่อยปัญญาเบื้องต้นระดับพระอนาคามีเห็นไหมว่าถ้าจิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตจะมีความทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์และจิตท่านจะตั้งมั่นเด่นดวงอยู่โดยไม่ต้องรักษาถ้าบอกประคองไว้รักษาไว้ไม่ใช่พระอนาคานะถ้ายังต้องประคองยังรักษาอยู่ไม่ใช่พระอนาคานะพระอนาคานะปัญญาแก่กล้าปัญญาปานกลางแก่กล้าแล้วเต็มภูมิปัญญาปานกลางรู้ว่าอยากหรือรู้ว่ายึดก็ทุกข์ไม่อยากไม่ยึดไม่ทุกข์จิตไม่อยากไม่ยึดเลยจิตทรงตัวเด่นดวงอยู่เราฟังธรรมะฟังหลวงพ่อเล่าให้ฟังหลวงพ่อก็ฟังครูบาอาจารย์มานะเล่าต่อๆกันมาแล้วต่อไปเวลาเราฟังธรรมะปุ๊บเราจะเข้าใจเลยว่าใครภาวนาแบบไหนยังไงแต่เราอย่าไปว่าเขานะหุบปากไว้นะรู้ด้วยใจหุบปากไว้ล้างกิเลสของเราไม่มีหน้าที่ไปล้างกิเลสคนอื่นถ้าคิดจะล้างกิเลสคนอื่นนะคนอื่นมันจะล้างเรา เนี่ยภาวนาไปอีกแต่ส่วนใหญ่หลวงปู่ดูลท่านบอกไว้พอภาวนามาจนถึงตัวผู้รู้เนี่ยเสร็จเลยไม่ไปต่อละไม่ไปต่อคราวหนึ่งหลวงพ่อเจอหลวงปู่คำพันธ์หลวงปู่คำพันธ์ก็สอนกรรมฐานบอกว่าเหมือนเราเดินทางไกลเราจะไปหาแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุขเราไปเจอต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งนะมันร่มเย็นนะเราก็นอนอยู่ที่ต้นไม้นะเราไม่ยอมเดินต่อนี่ท่านว่าอย่างนี้นะ ไม่ยอมเดินต่อคิดสบายแล้วสบายแล้วแต่จริงๆยังไม่ถึงปลายทางต้องเดินต่ออีกงั้นภาวนาจะมาถึงตัวผู้รู้แล้วต้องเดินต่ออีกภาวนาไปถ้าไม่นิ่งนอนใจหลวงปู่ดูลท่านบอกเลยส่วนใหญ่มาตายอยู่ตรงพระนักขานี่แหละไปไม่รอดแล้วก็มีความสุขแล้วเหมือนที่หลวงปู่คำพันธ์บอกมันเจอต้นไม้ใหญ่แล้วนอนเล่นแล้วไม่ยอมไปต่องั้นไม่เห็นแจ้งว่าจิตนั่นแหละเป็นตัวทุกข์กลับไปเห็นว่าจิตเนี่ยเป็นตัวดีตัววิเศษเป็นที่ฝากเป็นฝากตายจิตจะไม่ดีก็แต่เมื่อจิตหลงไปอยากหลงไปยึดอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายหลงไปฟุ้งซ่านทางใจถึงจะไม่ดีรู้ตื่นเบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ดีนี่รู้สึกอย่างนี้งั้นไม่ปล่อยวางจิตถ้าไม่ปล่อยวางจิตไม่เป็นพระอรหันต์แน่นอนยังยึดถือจิตอยู่งั้นถ้าเราได้ยินธรรมะได้ยินธรรมะรักษาจิตไม่ถึงรักษาจิตหรือไม่ต้องดูจิตไม่ต้องดูกายทำงานนิ่งอย่างเดียวว่างอย่างเดียวไม่ใช่กระทั่งโสดาบันแต่ถ้าท่านผ่านกระบวนการรู้รูปรู้นามชำนิชำนาญมาจนจิตรวมเข้ามาอย่างนี้จิตไม่ฟุ้งออกไปในกามอันนี้ภูมิของพระอนาคาแต่ก่อนจะเป็นอนาคาเนี่ยผ่านการรู้รูปนามมาแล้วทั้งนั้นไม่มีพระอรหันต์ใดๆหรือพระอริยะใดๆที่ไม่รู้รูปนามหรอกใครเคยได้ยินเรื่องโสรถยานยาน16ยานที่14มัคคยานเข้าขั้นโลกุตระยานที่15โพลยานนี่เป็นโลกุตระยานที่16ชื่อปัจเจเวคขณะยานไม่ใช่โลกุตระแต่ก่อนจะถึงมัคคยานโพลยานปัจเจเวคขณะยานเป็นการทวนเข้าไปดูว่าอริยมรรคที่เกิดขึ้นล้างกิเลสอะไรไปบ้างเหลืออะไรบ้างก่อนจะถึงมรรคญาณผลญาณก็เริ่มต้นมาจากญาณที่1ก่อนก่อนจะถึงญาณ14เริ่มมาจากญาณที่1ญาณที่1ชื่อนามรูปปริเฉทญาณการจำแนกรูปนามมีปัญญาแยกรูปแยกนามได้นะงั้นถ้าไม่มีตัวนี้นะไม่มีวิปัสสนาหรอกแยกรูปนามได้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาเลยทีแรกเห็นร่างกายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งนะเวทนาก็ส่วนหนึ่งสังขารก็ส่วนหนึ่งแยกรูปแยกนามได้หรือแยกละเอียดลงไปตัวรูปแยกเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแยกได้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาแค่แยกรูปนามได้ขนาดแยกรูปนามได้ยังไม่ถึงวิปัสสนาเลยคิดดูถ้าไม่ดูรูปดูนามเลยมันจะไปเกิดวิปัสสนาที่ไหนเพราะวิปัสสนาคือการเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามนะงั้นถ้าไม่ผ่านวิปัสสนาไม่มีหรอกพระอริยบุคคลนะงั้นการภาวนานะถ้าบอกไม่ต้องรู้รูปนามประคองจิตนิ่งๆว่างๆไม่ต้องไปยึดอะไรสักอย่างไม่ใช่กระทั่งโสดาก็ไม่ใช่เพราะยังไม่มีกระทั่งนามรูปปริเฉทญาณนะงั้นต้องแยกรูปแยกนามให้เป็นแยกรูปแยกนามเป็นแล้วจะเห็นรูปนามแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะต้องมีเหตุนะไม่ใช่อยู่ๆลอยๆมาเกิดไม่มีสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุทั้งหมดเลยนะรู้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้รูปนามแต่ละอย่างแต่ละอย่างเกิดนะอันนี้เป็นญาณที่สองนะชื่อปัจจยปริกขหญาณต่อมาพอหัดรู้หัดดูไปชำนิชำนาญนะรู้ว่ามันเกิดจากเหตุนะมีเหตุมันเกิดนะถัดมาภาวนาไปเรื่อยนะเห็นว่าทุกอย่างนะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์แต่ว่าตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เห็นความเป็นไตรลักษณ์ด้วยการเปรียบเทียบเช่นส่องกระจกดูอุ๊ยวันนี้มีสิวเมื่อวานไม่มีเออหน้าเราไม่เที่ยงเว้ยหน้าเราไม่เที่ยงนี่เป็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ด้วยการเปรียบเทียบนะหรือตอนเด็กๆหน้าตาอย่างนี้ตอนโตแล้วหน้าตาอย่างนี้เดี๋ยวนี้แก่แล้วหน้าตาอย่างนี้นี่ไม่เที่ยงนี่เห็นไตรลักษณ์นะแต่เห็นด้วยการศึกษาเปรียบเทียบนะเป็นปัญญาอีกชนิดนึงเป็นญาณที่3นะชื่อสัมมาสนญาณยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะเพราะฉะนั้นอย่างเราคิดพิจารณาร่างกายว่าเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเป็นวิปัสสนาไหมไม่เป็นแค่คิดมันก็ไม่เป็นวิปัสสนาละเพราะปัสสนาไม่ได้แปลว่าคิดปัสสนะว่าการเห็นนะเห็นนะต้องเห็นนะ เห็นของจริงเห็นรูปเห็นนามเห็นความจริงของรูปของนามนั้นคิดเรื่องรูปเรื่องนามไม่เป็นวิปัสสนาคิดเรื่องรูปเรื่องนามว่าเป็นไตรลักษณ์ยังเป็นสมัสสนญาณอย่าว่าแต่คิดเรื่องปฏิกูลอสุภะเลยคิดเรื่องรูปนามเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะนะไม่ใช่สมัสสนญาณนะเป็นสมถกรรมฐานเป็นวิธีข่มราคะไว้นั่นเนี่ยพิจารณากายเป็นปฏิกูลอสุภะไม่เป็นการเดินปัญญานะจะเป็นสมถกรรมฐานพิจารณากายว่าเป็นไตรลักษณ์ด้วยการเปรียบเทียบกันเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้นี่เป็นการเดินปัญญาแต่ยังไม่ถึงวิปัสสนาเพราะยังคิดอยู่นะตรงที่ขึ้นวิปัสสนาจริงๆชื่ออุทยพยญาณอุทยพยญาณเนี่ยเห็นความเกิดดับของมันนะหรือเห็นไตรลักษณ์ของมันบางคนไม่เห็นเกิดดับแต่เห็นไตรลักษณ์เห็นขันเนี่ยแตกตัวออกไปขันแต่ละขันไม่มีตัวเราเห็นอย่างนี้ก็ได้เห็นขันแตกตัวออกไปนะจิตเป็นคนดูอยู่นะเห็นขันแต่ละขันเกิดดับไปอย่างนี้ก็ได้เห็นขันแตกตัวไปจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เห็นขันแต่ละขันทนอยู่ไม่ได้นี่ดูแบบนี้ก็ได้ในอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ดูได้ทั้งหมดเลยอนิจจังก็คือสิ่งซึ่งมันไม่เคยมีมันมีขึ้นมานี่ก็เรียกอนิจจังสิ่งซึ่งมีอยู่แล้วมันหายไปนี่เรียกว่าอนิจจังทุกขังหมายถึงสิ่งซึ่งมีอยู่เนี่ยมันทนอยู่ไม่ได้มันถูกบีบคั้นตลอดเวลามันทนอยู่ไม่ได้นี่เรียกว่าทุกขังสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามอำนาจบังคับนี่เรียกว่าอนัตตางั้นอย่างพวกเราภาวนานะเราเห็นสภาวะธรรมเกิดดับเกิดดับสันตติขาดสันตติขาดเช่นเราเห็นรูปหนึ่งกับอีกรูปหนึ่งคนละรูปกันนะคนละอันกันอย่างแน่นอนเลยเกิดดับมีช่องว่างมาขั้นด้วยนะแต่ละรูปนำมาทำแต่ละนำมาทำเกิดขึ้นมาดับไปมีช่องว่างมาขั้นด้วยช่องว่างเล็กเล็กเล็กมากเลยเล็กกว่าเส้นผมอีกสติปัญญาไม่ไวก็ไม่เห็นหรอกนะถ้าภาวนาจนสันตติขาดหรือคณะคอละคังนอหนูคณะคือกลุ่มก้อนของความเป็นตัวเรามันแตกนี่ถึงจะเดินปัญญาได้ใช้ได้เดินปัญญาได้พอเห็นสันตติขาดเนี่ยขึ้นวิปัสสนาแท้ๆแล้วแต่วิปัสสนาเบื้องต้นเขาเรียกว่าตรุณะวิปัสสนาใช่ไหมตรุณเด็กอะดารุณีรู้จักไหมดารุณีภาษาโบราณเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักแล้วเห็นเกิดดับนะแต่จิตไม่มีพลังพอเช่นอย่างพวกเราเห็นกิเลสเกิดดับในใจเราเนี่ยเกิดดับแล้วพอเราไปดูมันก็กิเลสมันหนีมันไหลวืดออกไปอยู่ข้างนอกไปออกข้างนอกเราก็ตามไปดูส่งจิตตามมันไปดูนะมันดับวับไปจิตไปค้างอยู่ข้างนอกเลยโลกธาตุว่างหมดแล้วโอ้บรรลุพระอรหันต์แล้วนี่ดูจิตนะไหลไปติดอยู่ในความว่างความสว่างอันนี้เรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสนี่ปัสสนูว่างๆสว่างเรียกโอภาสบางทีก็ลงไปเห็นไหวๆอยู่ดีๆนะจ้องมันลงไปมันหลบวุบลงไปลึกเลยเที่ยวค้นคว้าพิจารณาลงไปเลยนี่ก็วิปัสสนูนะวิปัสสนูมีตั้ง10อย่างแต่ทั้ง10อย่างเนี่ยคือความฟุ้งซ่านของจิตในขณะที่เดินวิปัสสนาทั้งสิ้นเป็นความฟุ้งของจิตฟุ้งไปในธรรมะ10อย่างทีก็เจริญสติกล้าแข็งมากเลยกลัวว่าจะขาดสตินี่เห็นมันเกิดดับแล้วมีช่องว่างมาคัดแล้วจ้องมันให้คลาดสายตานี่ลืมโลกข้างนอกเลยนะขับรถอยู่วิชนใครต่อใครยังไม่รู้เลยเหยียบจราจรตายไปหลายคนแล้วยังไม่เห็นมันมากั้นด่านอยู่ไม่ทันดูมัวแต่ดูจิตมันเกิดดับไล่ลงไปนะฟุ้งซ่านในการปฏิบัตินี่ก็วิปัสสนูนะสติกล้าแข็งเกินไปนะดูตรงนี้เสร็จนะเงยหน้าขึ้นมาเห็นอากาศข้างหน้าเนี่ยเป็นเม็ดเลยสติกล้าแข็งเกินไปนี่ก็วิปัสสนูนะทำวิปัสสนาได้นะจะเกิดวิปัสสนูถ้าจิตไม่ตั้งมั่นพอแต่ถ้ารู้ทันนะทำจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะก็พ้นจากวิปัสสนูนะก็จะเห็นความเกิดดับคราวนี้เป็นวิปัสสนาชั้นแก่กล้าแล้วนะวิปัสสนาชั้นดีค่อยดูไปด้วยอย่าเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเลยเบื่อไปตามลำดับนะในสุดเบื่อก็อยากหนีก็ไม่ได้ก็เลยต้องอยู่กับมันแล้วอยู่กับมันอย่างเป็นกลางต่อไปค ข้าไปสู่ความเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงเนี่ยเป็นสุดยอดของวิปัสสนาแล้วถัดจากนั้นไม่เป็นวิปัสสนาอะไรแล้วจะขึ้นอริยมรรคแล้วขึ้นกระบวนการของอริยมรรคแล้วสรุปแล้วต้องรู้รูปนามนะต้องเห็นรูปนามตามความเป็นจริงนะไม่งั้นไม่มีวันหรอกจะเป็นพระอริยบุคคลนะเชิญไปทานข้าวไป